Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Body, Electric Electromagnetism and the Foundation of Life ialah sebuah buku sains popular oleh pakar bedak ortopedik dan penyelidik bioperubatan Robert O. Baker yang ditulis bersama Gary Seldon. Buku ini menghimpunkan perjalanan penyelidikan Baker tentang bioelektrik iaitu peranan arus dan medan elektrik dalam tubuh hidupan. Ujah utamanya bukan bahawa kimia atau gen tidak penting, tetapi bahawa proses seperti pertumbuhan, penyembuhan dan penjenaan semula mungkin juga dipandu oleh isyarat elektrik yang kurang diberi perhatian dalam perubatan moden. Baker menerangkan eksperimen pada haiwan, pemerhatian terhadap saraf dan tulang, serta usaha membangunkan penggunaan arus elektrik rendah untuk rawatan. Buku ini juga menyentuh akupunktur, medan magnet semula jadi bumi dan kebimbangan beliau terhadap pendedahan kepada medan elektromagnet buatan manusia. Oleh sebab sebahagian tafsiran dan ramalannya masih diperdebatkan, buku ini paling sesuai dibaca sebagai karya penting dalam sejarah bioelektrik. Bukan sebagai panduan klinikal muktamad, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tubuh sebagai sistem kimia dan elektrik yang saling melengkapi, teras The Body Electric ialah cabaran Baker terhadap gambaran tubuh sebagai mesin kimia semata-mata. Dalam biologi moden, gen, protein, hormon dan tindak balas kimia memang penting untuk menerangkan fungsi tubuh. Namun Baker berhujah bahawa penerangan itu belum lengkap jika kita mengabaikan perbezaan voltan, aliran ion dan medan elektrik yang wujud pada tisu hidup. Beliau menggunakan istilah bioelektrik untuk merujuk kepada isyarat fizikal ini yang pada pandangannya membantu sel menyusun tindakan secara kolektif. Ini penting kerana penyembuhan bukan hanya soal menghasilkan sel baharu. Sel juga perlu bergerak ke tempat yang betul, membentuk struktur yang sesuai dan berhenti apabila pembaikan selesai. Baker mencadangkan bahawa isyarat elektrik boleh menjadi sebahagian daripada sistem panduan tersebut. Buku ini tidak menolak biokimia, sebaliknya mengemukakan kerangka tambahan, iaitu organisma berfungsi melalui hubungan antara kimia, struktur dan elektrik. Nilai idea ini terletak pada soalan yang dibangkitkannya. Jika tisu mempunyai corak elektrik yang berubah ketika cedera atau membesar, apakah peranan corak itu dalam mengawal bentuk tubuh? Perbincangan ini kemudian menjadi relevan kepada bidang bioelektrik, perkembangan dan perubatan regeneratif. Walaupun banyak butiran mekanisme yang dikemukakan Baker perlu dinilai berdasarkan bukti semasa. Kedua, eksperimen regenerasi salamander dan persoalan membaiki struktur tubuh. Bahagian paling dikenali dalam buku ini menumpukan penyelidikan Baker terhadap salamander, haiwan yang mampu menumbuhkan semula anggota tertentu selepas kecederaan. Kepayaan ini memberi model yang jelas untuk mengkaji persoalan besar dalam perubatan, iaitu bagaimana tubuh mengetahui bentuk yang perlu dibina semula. Baker mengaitkan proses regenerasi dengan perubahan arus terus atau arus DC pada kawasan luka dan sepanjang saraf. Daripada pemerhatian itu, beliau mencadangkan bahawa saraf bukan sekadar penghantar isyarat pantas untuk pergerakan dan deria, tetapi mungkin turut mengambil bahagian dalam kawalan pembaikan jangka panjang. Daya tarikan hujah ini ialah ia mengalihkan tumpuan daripada sel individu kepada penyelarasan seluruh tisu. Untuk menumbuhkan semula jari atau anggota, tubuh perlu mengatur kedudukan, arah, jenis tisu dan masa pertumbuhan. Baker melihat isyarat elektrik sebagai calon bagi bahasa penyelarasan tersebut. Buku ini turut membincangkan percubaan rangsangan elektrik rendah untuk menggalakkan pembaikan, termasuk dalam konteks tulang. Namun pembaca perlu membezakan antara pemerhatian yang mencetuskan hipotesis dengan rawatan yang telah terbukti untuk semua keadaan. Janji bahawa manusia boleh menjana semula anggota atau organ bukan hasil klinikal yang dicapai oleh buku ini. Sebaliknya, ia ialah kemungkinan jangka panjang yang Baker gunakan untuk menunjukkan mengapa penyelidikan asas tentang regenerasi patut diberi perhatian. Ketiga, sistem DC, perineural dan usaha mengukur isyarat pada saraf serta kulit. Baker menerangkan apa yang beliau namakan sebagai sistem DC perineural, iaitu cadangan bahawa wujud aliran elektrik langsung yang perlahan dan berterusan berkaitan dengan rangkaian saraf. Ini berbeza daripada gambaran biasa impuls saraf sebagai denyutan elektrik singkat. Dalam kerangka beliau, isyarat DC mungkin berkait dengan keadaan fisiologi yang lebih berpanjangan, termasuk pembaikan tisu dan pengawalan corak pertumbuhan. Buku ini menarik kerana Baker tidak berhenti pada teori umum. Beliau menerangkan kesukaran membuat ukuran elektrik pada organisma hidup yang mudah dipengaruhi oleh elektrod, pergerakan, kelembapan kulit dan perubahan persekitaran. Penekanan terhadap pengukuran itu menunjukkan bahawa dakwaan luar biasa memerlukan kaedah yang teliti. Baker juga menghubungkan bacaan elektrik pada permukaan kulit dengan sebahagian laluan akupuntur. lalu menyatakan bahawa peta tersebut mungkin mempunyai asas fizikal yang boleh diuji. Ini bukan pengesahan menyeluruh terhadap semua teori atau tuntutan rawatan akupuntur. Sebaliknya, ia adalah usaha untuk mencari sama ada terdapat ciri biofizik yang konsisten di kawasan tertentu pada tubuh bagi pembaca masa kini. Nilai bahagian ini ialah latihan dalam membezakan tiga perkara, iaitu kewujudan fenomena yang boleh diukur, tafsiran terhadap fenomena itu, dan keberkesanan rawatan yang dibina daripada tafsiran tersebut. Ketiga-tiganya memerlukan tahap bukti yang berbeza. Keempat, elektrik perubatan, penyembuhan tulang. Dan batas antara eksperimen dengan rawatan, the body electric memberi perhatian kepada potensi elektrik perubatan. Khususnya penggunaan arus elektrik rendah untuk menyokong proses penyembuhan. Latar belakang Baker sebagai pakar bedah ortopedik menjadikan isu ini praktikal kerana tulang yang lambat atau gagal bercantum ialah masalah klinikal yang nyata. Beliau membincangkan pemerhatian bahawa tulang mempunyai sifat elektrik tertentu dan bahawa rangsangan yang dikawal mungkin mempengaruhi keadaan pembaikan. Idea asasnya munasabah dari sudut biofizik kerana sel sentiasa bergantung pada pergerakan ion dan perbezaan cas merentasi membran. Tetapi daripada prinsip itu kepada rawatan berkesan, jalannya panjang. Dos, jenis arus, lokasi elektrod, tempoh rawatan, keselamatan dan jenis kecederaan semuanya perlu diuji secara klinikal. Kekuatan buku ini ialah Baker menggambarkan betapa sukar untuk membawa idea dimakmal ke amalan perubatan. Terutama apabila idea itu mencabar kebiasaan profesional dan sistem pembiayaan penyelidikan. Namun, nada perjuangannya kadangkala menyebabkan sempadan antara bukti kukuh, hipotesis kerja dan harapan masa depan terasa kurang jelas. Pembaca tidak wajar menganggap alat elektrik pengguna, magnet atau rawatan tanpa pengawasan sebagai pengganti diagnosis dan rawatan doktor. Sebaliknya, buku ini berguna untuk memahami asal-usul minat terhadap rangsangan elektrik dalam penyembuhan serta keperluan standard bukti yang ketat sebelum sesuatu teknologi diterima secara meluas. Akhir sekali, medan elektromagnet buatan, kontroversi risiko dan politik penyelidikan. Pada bahagian akhir, Baker meluaskan perbincangan daripada elektrik dalaman tubuh kepada kesan medan elektromagnet dalam persekitaran moden. Beliau menyuarakan kebimbangan terhadap apa yang digelarnya pencemaran elektromagnet, termasuk pendedahan daripada sistem kuasa dan teknologi buatan manusia. Ujahnya ialah organisma hidup berkembang dalam keadaan elektrik dan magnet semula jadi tertentu. Maka perubahan buatan yang meluas mungkin membawa kesan biologi yang belum difahami sepenuhnya. Buku ini juga mengkritik cara piawaian keselamatan ditetapkan. Dengan Baker mencadangkan bahawa kepentingan industri dan keutamaan institusi boleh mengehadkan penyelidikan atau mengecilkan penilaian risiko. Tema ini menjadikan buku tersebut lebih daripada laporan makmal. Ia turut menjadi kritik terhadap cara sains, peraturan, dana dan kuasa profesional berinteraksi. Walau bagaimanapun, pembaca perlu bersikap berhati-hati. Kebimbangan Baker tidak sama dengan bukti bahawa semua pendedahan elektromagnet harian menyebabkan penyakit tertentu. Penilaian risiko memerlukan kajian yang baik, ukuran pendedahan yang tepat, keputusan yang boleh diulang dan semakan oleh komuniti saintifik. Sebahagian pengulas menganggap nada amaran Baker terlalu jauh atau cemas. Namun soalan yang dibawanya tetap bernilai, iaitu bagaimana masyarakat patut bertindak apabila teknologi tersebar lebih cepat daripada pengetahuan tentang kesan jangka panjangnya. Buku ini mengajak pembaca menilai ketidakpastian secara kritikal tanpa sama ada menolak risiko secara automatik atau menerima dakwaan menakutkan tanpa bukti mencukupi. Kesimpulannya, The Body Electric sesuai untuk pembaca yang ingin memahami sejarah awal pemikiran bioelektrik, khususnya pelajar sains hayat, pengamal kesihatan yang berminat dengan perubatan regeneratif dan pembaca umum yang mahu melihat bagaimana soalan saintifik lahir daripada pemerhatian klinikal. Ia juga berguna bagi sesiapa yang ingin menilai hubungan antara penyelidikan, teknologi rawatan, dasar keselamatan dan kepentingan institusi. Manfaat utamanya bukan menyediakan petua kesihatan segera. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca melihat tubuh pada beberapa arah sekaligus, iaitu arah sel, tisu, saraf, medan elektrik dan struktur keseluruhan. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa proses seperti penyembuhan luka atau pembentukan anggota tidak boleh difahami hanya dengan menyenaraikan bahan kimia yang terlibat. Yang membezakan buku ini daripada karya sains popular yang serupa ialah gabungan memoir penyelidikan, penerangan biofizik dan hujah dasar awam. Baker menulis daripada pengalaman seorang doktor penyelidik yang berhadapan dengan keputusan eksperimen, halangan pembiayaan dan pertikaian dalam komuniti saintifik. ITU menjadikan buku ini hidup dan berpengaruh. Namun kekuatan itu juga menuntut pembacaan kritikal kerana beberapa tafsiran tentang akupunktur, fenomena psikis dan bahaya medan elektromagnet kekal kontroversi atau tidak disokong secara menyeluruh oleh bukti moden. bakallah untuk memahami asal-usul idea bahawa bentuk dan fungsi tubuh mungkin dipengaruhi oleh bioelektrik. Kemudian bandingkan dakwaannya dengan kajian semasa dan nasihat klinikal yang berwibawa. Jika anda ingin menyokong Robert Becker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.